Mulțumesc, îmi face mare plăcere să fim împreună.
Roze, ce ți-ai propus cu această carte în care memorialistica se întâlnește armonios cu notele critice și chiar cu proza literară?
Sincer, nu mi-am propus nimic. S-ar putea să te surprindă răspunsul meu. Cred că mi-e foarte dragă această carte și pentru că ea nu are nicio miză din partea mea, alta decât dorința de a adresa un soi de invitație celor care binevoiesc să mă citească, de a se bucura. Aceste texte au fost văzute de mulți ca un soi de autoportret așa un pic stilizat. Poate că este și asta. Mie îmi place să cred că reprezintă o invitație pentru cititori de a se bucura de multe lucruri simple pe care le au la îndemână, pe lângă care de multe ori trecem și le pierdem din vedere, și poate că din acest punct de vedere cartea asta ar putea să funcționeze ca un fel de reminder.
Ai alcătuit această carte pe o schemă din trei capitole, toate formează un fel de notă de însoțire a unei sticle de vin. Ai notele înalte, notele medii și notele joase, notele dominante. De ce această alcătuie? De ce acest schelet?
Mi-a plăcut foarte mult să mă joc în felul acesta, pentru că sunt două licori, da, care tranzitează această carte. Una este vinul, așa cum spuneai, și alta este parfumul. Amândouă, întâmplarea face să fie construite la fel, pe această piramidă cu trei etaje. Și adunând aceste texte care de-a lungul timpului au fost unele publicate prin toate părțile, prin online, prin reviste, print și așa mai departe, altele texte inedite, am vrut să văd dacă ele au un sens împreună. Și mi-am dat seama că da, există acest sens, dincolo de un fir roșu al lor care aș putea să fiu eu, dat fiindcă sunt scrise de mine, sunt emanațiile mele, și mi-am dat seama că da, ele se pretează foarte bine la această structură tripartită, etajată, în care am pus textele care ar reprezenta notele de vârf, cele care farmecă imediat, dar se și volatilizează la fel de repede la început, am pus apoi la mijloc, evident, notele mediane, ci un pic mai corpolente, și la bază, notele fundamentale, care sunt și cele mai puține, dar cele care, într-adevăr, asigură, în cazul unui vin, post-gustul lui și felul în care îl vom ține minte, în care îl vom aprecia și, eventual, și decizia de a ne întoarce la el sau nu.
Sunt multe însemnări critice, sunt multe notații aproape cotidiene de jurnal, de memorialistică, și uneori toate acestea deviază spre ficțiunea literară, înspre proza scurtă de bună calitate. De unde aceste derapaje, le-aș spune, spre proză?
Îmi place foarte mult, adică mă flatează ceea ce îmi spui tu, pentru că din nou nu a fost ceva ce să fim propus neapărat. Toate textele de acolo sunt foarte, foarte sincere. Probabil că motivul pentru care mi-e dragă această carte în momentul de față mai mult decât toate celelalte pe care le-am publicat este că e eminamente sinceră. E Marius Constantinescu așa cum e el de fapt, cu toate ale lui asumate.
Marius Constantinescu par lui mem.
Exact. Exact, și cred că în afară de câteva licențe pe care le fac doar de dragul stilului, într-adevăr, nu este nimic cosmetizat, nu este nimic fabricat sau învelit într-un veșmânt doar de dragul de a fi acolo. Adică sunt lucruri și experiențe și idei și gânduri exact așa cum le am. Dacă noi doar am stat de vorbă nu cu microfoane în față, ci cu un pahar de roze sau cu o bere sau cu o cafea, crede-mă că probabil că nu aș căuta neapărat cuvinte așa cum sunt unele pe care le folosesc acolo, dar am vorbit despre aceleași lucruri.
Marius Constantinescu este jurnalist cultural. Când ți-ai dat seama că asta vrei să fii, că asta vrei să devii?
Cu destul de multă vreme în urmă și în perioada în care lucram chiar aici, în Radio România, pentru că începuturile mele profesionale sunt foarte legate de această instituție, de Radio România și de Radio România Cultural în mod special. Și la un moment dat în parcursul meu, pe vremea când lucram deja aici, a intervenit un viraj major pe care l-am făcut înspre publicitate, care la momentul acela, dacă radioul era iubita, pot spune că publicitatea era amanta. Și o amantă pe care o cultivam și o frecventam cu asiduitate teribilă și care îmi luase mințile complet. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult și a fost foarte dureros momentul în care mi-am dat seama că publicitatea din capul meu cu publicitatea care se făcea la acel moment la noi nu prea se întâlnea. Și aș fi fost un creativ frustrat care ar fi visat să facă niște campanii excepționale pentru niște produse care nu ar fi mers foarte bine pe piața noastră și care probabil ar fi ajuns să facă detergenți și mâncare pentru pisici. Niciun fel de problemă de altfel cu asta. Și după un moment de cumpănă în care m-am gândit ce să fac, pe ce drum să o iau, până la urmă am ales drumul ăsta, drum și decizie care au fost consolidate în momentul în care m-am dus spre televiziune. Atunci mi-am dat seama, într-adevăr, că jurnalismul cultural, așa cum îl vedeam și cum îl văd și în continuare, cu niște particularități eventual, este ceea ce îmi doresc să fac cel mai mult.
E vorba de începuturile anilor 2000, era un vârf pentru presa din România, era un moment în care tarabele gemeau de ziare, apăreau tot timpul noi titluri de reviste, apăreau noi televiziuni, altele și dispăreau, e drept.
Da.
Care era peisajul atunci și care era locul presei culturale?
Cred că locul presei culturale era oricum unul ceva mai bine definit decât astăzi. Pentru că există niște enclave, slavă Domnului, și voi, Radio România Cultural, sunteți o asemenea enclavă și e un miracol că se întâmplă acest lucru în condițiile în care vedem și noi, cred că subzistența este deja un cuvânt încăduitor, lupta pentru subzistență pe care o duc majoritatea mediilor culturale. N-are niciun sens să ne întoarcem la un moment extrem de trist din parcursul meu profesional și parcursul presei culturale în general, 2012, desființarea TVR Cultural, care este simptomatică pentru o anumită orientare și un anumit mod de a vedea și de a face lucrurile astăzi. Cu siguranță este un punct de la care paradigma, aș spune eu, că s-a schimbat major. Ce se întâmpla însă atunci, la început, era într-adevăr că existau mult mai multe canale prin care te puteai exprima. Sigur, niciunul dintre ele nu reușea să fie neapărat unul dominant, pentru că e absurd să vorbești despre monopol și despre ratinguri considerabile, nu știu, eventual, care ar putea să schimbe anumite lucruri în cazul unui produs mediatic cultural, care nu această miză trebuie să o aibă în primul rând. Dar era poate un pic mai multă deschidere, erau poate mai multe posibilități. Pe de altă parte, mediul virtual, mediul online nu era atât de dezvoltat nici pe departe cum este astăzi. Nu pot să spun că era mai bine, că era mai rău, era altfel.
Profil, poveste, personaj, o carte pe care ai publicat-o acum câțiva ani. Ai adunat acolo câteva interviuri, unele dintre ele cu scriitori importanți. Da. Cum a fost să te întâlnești cu acești scriitori pe care nu-i cunoșteai decât din citite înainte?
Așa e. De cele mai multe ori e foarte, foarte frumos și lucrurile acesta continuă și astăzi. Slavă Domnului, s-au adunat de-a lungul timpului câțiva scriitori, fie scriitori mari și valoroși, fie scriitori importanți prin numărul de volume vândute, prin succesul de piață. Da? E bine să facem o distinție. Între ei, sigur că în cazul unui Salman Rushdie, de exemplu, cele două dimensiuni se suprapun, pentru că vorbim atât de unul dintre cei mai importanți și mai altfel și mai valoroși și mai semnificativ scriitori ai modernității, cât și de unul dintre cei mai bine vânduți. E foarte interesant, pentru că întotdeauna când citim, nu încercăm să dăm la o parte toate draperiile ficțiunii și să descoperim, uneori chiar forțăm această descoperire a portretului autorului în ceea ce scrie el. Și e o confruntare pe care cred că o facem involuntar între acel autor pe care îl citim cu și fără ghilimele în paginile scrise și autorul în carne și oase pe care ajungem să-l cunoaștem și ajungem să stăm de vorbă cu el. În cazul lui Salman Rushdie, de exemplu, că poate este unul dintre cele mai bune exemple, deși de-a lungul timpului au fost și Pascal Brugner și Eric Emmanuel Schmidt și Sarah Dunant, Care Santos, Eshkol Nevo, Andrew Solomon, sunt destul de mulți. La Rushdie, de exemplu, vezi în primul rând personajul mediatic atât de versat în a, în a avea răspuns pentru absolut orice fel de întrebare și slavă Domnului că lui chiar îi se pun întrebări pe niște subiecte care țin de tot ceea ce înseamnă persoana publică pe care o are și pe care o comunică. Revin, deci un autor atât de versat, cu răspunsurile la îndemână și în același timp cu o, o abilitate de a-ți da de înțeles că întrebarea pe care i-ai adresat-o e una substanțială, e valoroasă, răspunsul pe care ți-l dă, chiar dacă l-a mai dat de 10, 20, 100 de ori, e întotdeauna un pic altfel ambalat, astfel încât să fie o recompensă și pentru tine, pentru jurnalist. Sunt întâlniri marcante care rămân undeva și mi-am dorit, prin publicarea acestor interviuri, să le țin minte și eu mai bine, deși eu le am foarte bine undeva într-o memorie afectivă, dar nu m-aș baza numai pe ea.
Viața sau opera? Asta e o dilemă de când e lumea literară. Ce privilegiezi ca jurnalist literar? Ce contează mai mult pentru tine? Ce urmărești?
Cred că opera. Cred că opera și nu ezit prea mult în a-ți da răspunsul acesta. Sigur că nu ai cum să distanțezi un creator, indiferent ceea ce face până la urmă, că scrie o carte, că imaginează un spectacol, da? Sau orice din artele creative, nu ai cum să-l desparți totalmente de aspecte care țin de viața lui intimă, de viața personală. Pe de altă parte, aș tinde să cred că lucrul care trebuie să-l definească în primul rând pe un creator este opera lui.
Marius Constantinescu, în piața literară din România părem să ne racordăm tot mai bine cu tot ce se întâmplă în Europa Occidentală, cel puțin. Cărțile apar aproape în același ritm ca acolo, uneori chiar simultan. Lipsește ceva? Ți se pare că îți lipsește ceva?
Bună întrebare, pentru că e genul de întrebare care realmente te pune un pic să gândești și să tentezi o privire de ansamblu. Nu știu că neapărat ne lipsește ceva, cât în anumite privințe comparația cu ce se întâmplă în lumea occidentală, pe piața occidentală de carte, n-are rost să vorbesc de piața americană, pentru că deja acolo lucrurile sunt mult, mult diferite. Sunt însă anumite aspecte care cred că ne dezavantajează. Pe de altă parte, sunt cumva normale pentru o piață de carte mică, așa cum totuși noi suntem. Cred că ar trebui să privim lucrurile, să facem un pas înapoi și să privim lucrurile în ambele sensuri, pentru că poate că dacă ne uităm la un târg de carte cum este Gaudeamus sau la un salon cum este Bookfest și vedem acea fervoare și cum spațiile devin neîncăpătoare și sunt lansări pe bandă rulantă și mai ales într-o zi de weekend n-ai loc să arunci un ac, poți să-ți imaginezi și să spui, da, domne, uite, merge bine și la noi, lumea cumpără cărți. Pe de altă parte, avem niște statistici care ne sunt la fel de accesibile și ție și mie și tuturor colegilor noștri, care nu ne dau niște date foarte încurajatoare despre consumul de carte, ba dimpotrivă, în care apărăm pe niște locuri fruntașe la ceea ce înseamnă analfabetism. Nu mai vorbesc de mediul rural, pentru că acolo e situație foarte tristă, dar nici în mediul urban nu stăm foarte bine. Deci avem două imagini și cred că trebuie să găsim între ele o cale de mijloc. Dacă ne uităm și că tirajul unui roman de ficțiune, tirajul standard în România este de 1500 de exemplare, iarăși nu cred că acest lucru ne avantajează foarte mult într-o eventuală comparație cu piața vestică. În România devii un autor de bestseller-uri dacă ai vândut 2000-3000 de cărți, da? Ești deja un autor foarte bine vândut. Nu știu dacă ești un autor foarte bine vândut în Franța cu același număr de exemplare vândute. Din acest punct de vedere și statutul autorului cred că este unul diferit, pentru că n-are rost să ne ferim de asemenea afirmații. În România nu cred că poți trăi din carte și atât, decât dacă reprezinți excepții pe care le cunoaștem amândoi și pe care le numărăm pe degetele de la două mâini. Și asta iarăși cred că spune ceva de fapt despre dinamica și despre, n-aș spune o evoluție, aș spune un mod de a ne învârti cumva în cerc, pentru că avem din ce în ce mai multe cărți pe din ce în ce mai multe domenii, se scrie din ce în ce mai mult, se publică, se traduce. Pe de altă parte, iată că piața noastră de carte cu toate componentele ei, cele la care ne gândim poate uneori mai puțin, rămâne cam pe acolo, adică eu nu văd o mare evoluție.
Și mai stăm prost într-un loc, Marius Constantinescu, și anume la balanța comercială, la raportul dintre export și import. Importăm foarte mult, se traduce enorm, dar nu reușim dintre autorii români să exportăm decât foarte puțin. Ce lipsește? Ce ne lipsește aici?
Nu știu ce ne lipsește, pentru că ar trebui să cunosc foarte bine gusturile unui public străin. Că nu cred că există un public străin, există N publicuri, da? În funcție de spațiul geopolitic, în funcție de anumite tradiții, în funcție de anumite obiceiuri de consum cultural, da? Mai simplu spus, câte bordei, atâtea obicei.
Peste o săptămână, de pildă, începe târgul de carte de la Leipzig, unde România este invitat de onoare. O să meargă acolo o seamă întreagă de scriitori, o să se prezinte mai multe edituri. Ce ar trebui, ce lipsește literaturii române ca să fie mai bine cunoscută în Germania, sau mai bine zis, cu ce ne putem prezenta acolo pentru a avea succes?
Cred că aș încerca să-ți răspund la prima parte din întrebare, ce ne lipsește, și este o opinie strict personală. Cred că uneori, din ceea ce am observat eu ca cititor, și recunosc ca cititor sporadic de proză română contemporană, de autor român contemporani, și aici e o vină pe care mi-o asum, citesc mai mult autori străini decât autori români, dar cred că ne lipsește o mai mare universalitate a subiectelor alese. Cred că, exact ca și în cinematografie, unde a funcționat foarte, foarte bine ceea ce se numește o quasi generală raportare la anumite particularități, la anumite românisme, da? Care sunt exotice, care sunt suculente, care sunt inedite pentru un privitor occidental, cred că lucrul acesta a reprezentat o etapă pe care ușor, ușor ar trebui să o depășim. Poate că la fel și în carte. Poate că în momentul în care vom ieși cu un pas apăsat din comunism, din mizerie, din toate lucrurile pe care oricum le purtăm cu noi, da? Și o să le mai purtăm multă vreme, că sunt ale noastre și au amprentat generații întregi, ideologic vorbind, dar cred că în momentul în care ne vom asuma curajul de a scrie despre lucruri despre care scriu și francezii, și englezii, și americanii, și de a nu căuta tot timpul unicul element în aceste românisme despre care vorbesc, cred că atunci avem o șansă în plus. Nu spun că aceasta este unica posibilitate, spun doar că reprezintă, cred, o șansă în plus.
Care mai este astăzi rolul criticii? Al criticii de teatru, de film, de literatură?
Aici intrăm pe un teritoriu foarte dureros și îmi vine să întreb cine mai face critică astăzi, pe toate aceste paliere pe care tu le-ai enunțat. Pentru că mie mi se pare că în momentul în care căutăm recenzie literară, pentru că suntem la o emisiune literară, da, vom găsi foarte multe bloguri, unele mai inspirate, altele mai puțin inspirate, unele cu puncte de vedere mai complexe, mai nuanțate, mai structurate, analitice, altele dimpotrivă cu impresii la prima mână, impresii mai degrabă empirice, ca să fiu delicat. Și vom vedea că dacă ne uităm la ceea ce înseamnă critică literară, la ceea ce eram obișnuiți să considerăm că este critica literară, cea care face sau desface într-o bună măsură succesul unui titlu sau succesul unui autor, numele se împuținează pe zi ce trece. Numele se împuținează, outleturile de desfacere pentru această critică autentică se împuținează și ele, și acum ne întoarcem la situația presei culturale, da? În condițiile în care vedem titluri care dispar sau care se luptă sau care sunt nevoite să vireze radical spre online și atât, e de la sine înțeles că și cei care fac critică literară se împuținează și ei. Din punctul meu de vedere, ăsta este un fapt alarmant, pentru că a te îmbăta cu apă rece și a considera că ești, și se întâmplă acest lucru și știm amândoi faptul acesta, a te considera un autor de valoare sau un autor, pur și simplu, eu am un mare respect pentru acest termen de autor și nu cred că oricine care publică o carte este un autor, pentru că ai primit niște recenzii laudative în care, pe niște bloguri în care jumătate din recenzie de fapt sunt citate din cartea ta, e un pericol. E un pericol. De asemenea, dacă ți se vinde cartea extraordinar, iarăși cred că a vedea acest fapt ca unicul criteriu în baza căruia stabilim și certificăm valoarea acelui titlu sau celui care a publicat acel titlu, iarăși e foarte, foarte riscant.
Într-un context în care televiziunea reprezintă pentru mase, cel puțin, suprema formă de consacrare, ce rol mai are cuvântul scris, ce rost mai are, ce importanță mai are?
Aș încerca să te contrazic, nu cred că televiziunea mai reprezintă în momentul de față suprema formă de consacrare. E foarte adevărat că a reprezentat-o în urmă cu niște ani. Cred că în momentul de față online-ul este mult mai puternic decât televiziunea, pentru simplul motiv că lumea consumă mult mai mult online decât televiziune. În general, consumul de televiziune scade de la an la an, iar publicul care contează, publicul pe care toți ni-l dorim aproape, publicul care este potent atât din punct de vedere financiar, cât și semnificativ din punct de vedere al datelor psihografice, este un public care se duce din ce în ce mai mult înspre online și care, într-adevăr, poate că va rămâne conectat la ideea de televiziune, dar tot pe filiera online-ului. Așadar, ne uităm din ce în ce mai puțin la televizor. Cuvântul scris, însă, eu nu-i văd un viitor foarte negru, nici mai departe. Și asta e și o discuție pe care o avem de fiecare dată când punem cartea pe suport tradițional în balanță cu cartea virtuală, da? Mie mi se pare că nu ar trebui să avem foarte multe motive de îngrijorare din acest punct de vedere, pentru că, până la urmă, de-a lungul timpului, aș spune eu, în ciuda unor fluctuații, oamenii care citesc rămân niște cititori, indiferent de suport, și mai departe. Adică nu cred că odată ce ai devenit un cititor nu de conjunctură, ci un cititor din vocație, te vei îndepărta de cuvântul scris. Și aici eu aș duce mai degrabă discuția în apropierea copiilor și apoi tinerilor față de cuvântul scris, indiferent de suport. Pentru că în momentul în care ai câștigat un cititor, eu cred că el va rămâne cititor pentru tot restul vieții.
Da, chiar așa.
Iar televizorul nu este un motiv de îngrijorare, din punctul meu de vedere, care să-l îndepărteze de la cuvântul scris.
S-a spus mai întâi că televiziunea, apoi că internetul sunt dușmanii cărții. Pot fi și prietenii ei?
Da, cu siguranță. Cu siguranță. Cu siguranță pot fi și prietenii ei. Și avem multe exemple, da? Mie mi se pare că internetul, dacă este folosit cu proprietate, este o resursă fantastică. Probabil că este cea mai, semnificativă resursă pe care o avem la dispoziție în momentul de față, astăzi, și este de un dinamism, de o fluiditate, de o bogăție indescriptibile toate. Dar părerea mea este că trebuie să știm foarte bine unde să tragem o linie de justă proporție între toți acești stimuli pe care îi avem la dispoziție. Pentru că avem internetul, care este un ocean permanent din care trebuie să alegem, avem bibliotecile personale, da? Cărțile, librăriile, din care de asemenea trebuie să alegem și cumva trebuie să, din punctul meu de vedere, un cititor ideal trebuie să știe cum să se folosească de toate, astfel încât el să iasă câștigat până la urmă. Eu n-am nicio problemă dacă un cititor, poate mult mai tânăr decât noi astăzi, stă și citește exclusiv pe Kindle și își descarcă volumele în format electronic și poate că din acest motiv nu intră într-o librărie cu lunile, dar totuși citește, așa cum nu am nicio problemă de asemenea cu un cititor care își umple rafturile bibliotecii de acasă cu volume în continuare tipărite și apărute în acest format tradițional, atâta vreme însă cât citește și cât o face cu justă proporție și cu un câștig evident pentru el.
Marius Constantinescu, mulțumesc că ai venit astăzi la Revista Literară Radio. Roze se numește cea mai recentă carte a lui și a apărut la editura Nemira.
Mulțumesc și eu.